Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Policija traga za napadačima na dvojicu Albanaca u Novom Sadu. Moskva pozvala Kim Jong-una da poseti Rusiju. William Nordhaus i Paul Romer dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Zbog pucanja stuba na vijaduktu obustavljen saobraćaj na obilaznici oko Čačka. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti kako se u Srbiji komentarišu rezultati izbora u Bosni i Hercegovini, politikolog Jovan Komšić.
Tu će proevropska orijentacija Srbije biti preciznije merena. Svaki Dodikov potez mnogo transparentnije vezivati i za politiku i stanovišta Srbije.
Zašto su prosvetari u Srbiji zamrzli štrajk, sindikalni lider Jasna Janković?
Mi smo dobili obećanje sa garancijom vlade Republike Srbije da će se cena rada povećati oko 14%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema današnjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrđeno je vođstvo za predsjedništvo BiH Milorada Dodika, Šefika Džaferovića i Željka Komšića. Ukupno gledajući osvojena mesta u državnim i entitetskim parlamentima, najjače stranke su Savez nezavisnih socijaldemokrata i Stranka demokratske akcije. Iz Sarajeva javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema nešto više od 80% obrađenih glasačkih listića, Šefik Džaferović je osvojio 37%, Milorad Dodik 54%, a Željko Komšić 51% glasova birača na jučerašnjim izborima. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, prema podacima sa 70% biračkih mjesta, pobjednici su Savez nezavisnih socijaldemokrata sa skoro 40% izražene volje građana i Stranka demokratske akcije sa 25%. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović vodi u utrci za predsjednicu Republike Srpske sa osvojenih skoro 48%, dok je na drugom mjestu kandidat Saveza za pobjedu Vukota Govedarca, koji je osvojio nešto više od 42% glasova. Koalicija nevladinih organizacija Pod lupom, koja je pratila tok izbora, saopštila je da su Bosne i Hercegovine neophodne hitne izmjene izbornog procesa. Direktor ove koalicije Dario Jovanović je naveo da je zabilježen 400 takozvanih kritičnih situacija.
Najviše zabilježenih slučajeva odnosi se na zabranu posmatranja 88, nepravilnosti pri glasanju 76, nasilje ili ugroženo sigurnosti posmatrača 17, sumnje na takozvani bugarski voz u 14 slučajeva, te ostale vrste nepravilnosti. Građani su prijavili 215 nepravilnosti. Najveći broj odnosi se na podmićivanje birača i kupovinu glasova, te kršenje izborne šutnje.
Centralna izborna komisija će i tokom popodneva objaviti nove djelimične podatke, a krajnji rok za konačne i potpune je 7. novembar. Tada počinje teći rok za formiranje novih organa vlasti, što će sigurno potrajati. Nakon prošlih izbora 2014. godine, vlast se formirala od oktobra do aprila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U vezi sa rezultatima izbora u BiH od zvaničnika u Srbiji do sada se oglasio predsjednik Aleksandar Vučić. Kako oni analitičari vide promjene u predsjedništvu BiH, u prilogu Branke Mihajlović.
Pre svega želim da čestitam svim ljudima u Bosni i Hercegovini na mirno provedenim izborima. Nezvanično koristim priliku da čestitam gospodinu Džaferoviću, gospodinu Komšiću i gospodinu Dodiku. Nadam se i radujem se dobroj i još bolje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom u budućnosti.
Poručio je Aleksandar Vučić nakon otvaranja vežbe Srbija 2018. u Mladenovcu. Milorad Dodik je u intervju za Radio Televiziju Srbije rekao da želi da zahvali predsjedniku Vučiću sa kojim je razgovarao o rezultatima izbora i koji mu je već čestitao. Zahvaljujem se na svoj pomoći i pažnji koju Srbija ima prema Republici Srpskoj i znam da je bilo dosta interesa u Srbiji za ove rezultate, rekao je Dodik. Za politikologa Jovana Komšića je nepoznanica kako će funkcionisati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u kome su Milorad Dodik, izrazito nacionalno orijentisan političar, i Željko Komšić, koji to nije. Kaže, ne zna da li će to paralizovati odlučivanje u vrhu Bosne i Hercegovine, ali će ta konfrontacija sigurno obeležiti period koji sledi Ipak Komšić ne veruje da će uspeti Dodikov scenario dezintegracije Bosne i Hercegovine. Izbor Dodika umjesto mnogo umerenijeg Mladena Ivanića stavlja Srbiju u delikatnu situaciju, procenjuje sagovornik Radija Slobodna Evropa.
Srbija će biti i političko vođstvo Srbije, uključujući predsjednika Srbije, gospodina Vučića, vladu Srbije i ostale institucije, pod znatno većim reflektorima Evropske unije, a i velikih sila Sjedinjenih Američkih Država i Rusije pre svega. I tu će se svaki Dodikov potez mnogo transparentnije vezivati i za politiku i stanovišta Srbije. Tu će proevropska orijentacija Srbije biti znatno preciznije merena nego što bi to bilo da je u predsjedništvu BiH Mladen Ivanić sa njegovom političkom strategijom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto Radio Slobodna Evropa komentariše kakvu bi politiku Milorad Dodik mogao da vodi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Jedino što on može u svojoj funkciji je da radi neka obstrukcija na funkcioniranje zajedničke institucije. To on naravno kao član predsjedništva bi mogao da uradi, ali sa druge strane njemu će trebati podrška Republike Srpske kao entitet i poslanici iz Republike Srpske. To je manje jasno da li će opozicija u Republike Srpske podržati Dodika. Sumnjam to. On će biti predsjednik predsjedništva. Da li on će moći da putuje, da predstavi Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu? Ipak je to jedan od zadataka. To ipak će biti jako teško za njega koji nema puno poverenje sa strane zapadnih zemalja, pogotovo Sjedinjene Američke Države, ali također unutar Evropska unija. Sada naravno situacija nije više takva da je realno da će biti smenjen sa strane visokog predsjednika, ipak je ta funkcija prilično slaba ovih dana, ali ja mislim da neke mere Dodik možda čak računa ili bi želio da ima neki blokadu, zato što naravno to jačava njegova poruka da on brani Republiku Srpsku i onaj pun neprijatelj na svetu koji želi da unište Republiku Srpsku. To je naravno njegova poruka već 12 godina ili duže.
Čuli ste Florijana Bibera za Facebook stranicu Zašto. Neophodnost regionalne stabilnosti i bezbednosti bila je osnovna poruka predsjednika Srbije i šefa NATO saveza tokom zajedničkog učešća na konferenciji Liderstvo za bezbednost regiona u Beogradu. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je da je nacionalistička retorika nešto što može negativno uticati na napredak Zapadnog Balkana.
That's not good and that can again bring us back.
To nije dobro i može nas vratiti u situacije koje treba da izbegnemo. Samo ljudi u ovom regionu, u jugoistočnoj Evropi, na Balkanu, mogu rešiti probleme na ovom području. To se ne može rešiti u Briselu. Možemo da vam pomognemo, da asistiramo, da damo predlog ukoliko nas pitate, ali mi ne možemo da rešimo probleme ovog regiona. Zbog toga apelujem na mir i suzdržanost. Ne vraćajte se nacionalističkoj retorici.
Urge calm and restraint and not return to nationalistic rhetoric.
Čuli ste Jensa Stoltenberga. Srbija će učiniti sve da uspostavi dobre odnose u regionu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dodavši da su za zvanični Beograd najveći izazov regionalni sukobi.
We'll do our best to carry on dialogue with Pristine Albanians.
Daćemo sve od sebe da nastavimo dijalog sa prištinskim Albancima. Daćemo sve od sebe da uspostavimo bolje odnose sa novim rukovodstvom Bosne i Hercegovine i mislim da ćemo bez sumnje morati da uspostavimo bolje odnose sa Hrvatskom. To je nešto što mi možemo da uradimo. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ne zadajemo glavobolju velikim silama i, što je najvažnije, da ne zadajemo glavobolju našim ljudima.
Create any source of headaches to our own people.
Veliko je zadovoljstvo vidjeti kako Srbija i NATO rade zajedno, izjavio je generalni sekretar te alijanse Jens Stoltenberg na otvaranju međunarodne terenske vežbe upravljanja posljedicama vanrednih situacija koju u Srbiji zajednički organizuju NATO Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora i MUP Srbije. Stoltenberg je u Mladenovcu rekao da shvata da je NATO kontroverzan u Srbiji, ali da je ova vežba prilika da se pokaže kako NATO i Srbija razvijaju svoje prijateljstvo i partnerstvo i da, mada prošlost ne može da se zaboravi, možemo da gledamo, kako je rekao, u budućnost.
Today we have really shown that
Danas smo pokazali da Srbija i NATO osnažuju svoje partnerstvo započeto 2006. godine, koje je od tada bilo sve snažnije i snažnije, i danas smo otvorili najveću civilnu NATO vežbu ikada. Svestan sam da je NATO i dalje kontroverzan u Srbiji i da je sećanje i dalje bolno za mnoge, posebno za one koji su izgubili bliske osobe. Međutim, cilj akcije je bio da zaštiti civile u regionu i svaki nevini život koji je izgubljen velika je tragedija. Žalim za svakom žrtvom na obe strane i upućujem saučešće porodicama.
Na istom mestu u Mladenovcu Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali istakao značaj saradnje sa NATO, istakavši da je takva saradnja za Srbiju neophodna bez obzira na prošlost.
Mnogi su pitali, a šta će vam ovde NATO? Zašto sa njima razgovarate? Hoće li Srbija u NATO? Srbija je vojno neutralna zemlja i Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost. Ali Srbija dobro sarađuje sa NATO-om i sarađivaće dobro sa NATO-om. Jer mi i hoćemo, i želimo, i moramo, bez obzira na bolnu i tešku istoriju, da zbog budućnosti naših građana imamo dobre odnose. Kao što te dobre odnose imamo i sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom i svima drugima.
Na vežbi NATO Saveza i MUP-a Srbije u Srbiji učestvuje preko 2000 osoba iz 38 različitih država. Više o ovoj temi pročitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija intenzivno radi na rasvetljavanju napada na dvojicu mladića albanske nacionalnosti koji su povređeni u nedelju ujutru u 2:30 u Futoškoj ulici, saopštila je policijska uprava Novog Sada. Iz Novog Sada javlja Norbert Šinković.
Prema navodima Matice Albanaca, dvojica mladića napadnuta su na jednom od prometnih ulica u Novom Sadu. Kako stoji u saopštenju, za sada nepoznata grupa od 4 osobe bez ikakvog vidljivog povoda napala mladiće koji su razgovarali na albanskom jeziku. Jedan od napadnutih mladića životno je ugrožen, dok je drugi isto pretrpeo povrede. Na napad je reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno pronađu napadače.
Svi naši građani moraju da imaju jednakopravnu zaštitu. Mi nismo divljaci, ovo je uređena zemlja i niko ne sme da napada nekoga samo zato što je Albanac. Da oni koji su ih napali budu pronađeni, da budu strogo kažnjeni, i to mora na najoštriji način da bude, ne samo osuđeno od svakog od nas, već ta lica moraju da budu najdrastičnije kažnjena.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je također najoštrije osudio napad i naveo je da ovakvi incidenti ne smeju da se tolerišu. Ovakav čin je nezakonit, nečasan i nemoralan, navodi se u pismenoj izjavi prvog čoveka Novog Sada. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina uputila je apel nadležnima da se pod hitno utvrdi motiv napada. Ukoliko se utvrdi da je reč o napadu zbog nacionalne pripadnosti, ovaj događaj mora se tretirati kao društveno izuzetno opasan zločin iz mržnje i mora biti primereno kažnjen, kako bi se poslala snažna poruka da je tako nešto apsolutno nedopustivo, navode u saopštenju koalicije. Napad su osudile i Liga socijaldemokrata Vojvodine kao i Vojvođanska partija. Radio Slobodna Evropa tražila je informacije o istrazi od Ministarstva unutrašnjih poslova, ali do sada nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Policija traga za napadačima na dvojicu Albanaca u Novom Sadu. Moskva pozvala Kim Jong-una da poseti Rusiju. William Nordhaus i Paul Romer dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Zbog pucanja stuba na vijaduktu obustavljen saobraćaj na obilaznici oko Čačka. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je u Požegi održan festival slikovnica.
Potrebno danas sve više da se podsjete odrasli, da su zapravo djeca i da se zapravo igramo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski zvaničnici pozvali su severnokorejskog lidera Kim Jong-una da poseti Rusiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao da vreme i mesto sastanka tek treba da budu dogovoreni. Američki ekonomisti William Nordhaus i Paul Romer dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju, saopštila je Švedska kraljevska akademija. Nordhaus je dobio nagradu za rad u oblasti uticaja klimatskih promjena na ekonomije, a Romer za endogenu teoriju rasta. Organizacije za prava homoseksualaca u Rumuniji pozdravile su neuspjeh referenduma kojim se tražila zabrana istopolnih brakova. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Vlad Viski iz LGBT grupe Mozaik istaknuo je da neuspjeh referenduma pokazuje da su Rumunji odbacili podjele i mržnju.
Ovo je pobjeda demokratije, građani su na izlaskom poručili da je to ujedno i poziv da Rumunska pravoslavna crkva prestane da se meša u sekularna pitanja.
Rekao je ovaj aktivist. Dvodnevni referendum inicirala je konzervativna grupa Koalicije za obitelj koju podržava Rumunska pravoslavna crkva, ali i sve političke stranke u parlamentu osim jedne.
Idući put ćemo pobijediti. Važno je da postoje glasovi hrišćana.
Izjavio je Mihael Georginu, aludirajući da će pokušati još jednom inicirati referendum. Oponenti ustavnih promjena upozoravali su da je namjera bila da se pripadnici LGBT zajednice svrstaju u građane drugog reda, te da se otvori put populizmu i autoritarizmu. Rumunjska je jedna od nekoliko članica Europske unije koja zabranjuje brak ili civilno partnerstvo istospolnih parova.
Bugarska policija pokrenula istragu silovanja i ubistva televizijske istraživačke novinarke čije telo je pronađeno blizu obale Dunava. Vlasti su telo 30-godišnje Viktorije Marinove našli u subotu u gradu Ruse na severu zemlje. Policija je navela da je Marinova brutalno pretučena, silovana i zadavljena. Telo je nađeno u parku blizu reke. Ministar unutrašnjih poslova Mladen Marinov rekao je da nema dokaza da je ubistvo povezano sa njenim novinarskim radom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Strahovi rastu zbog nestalog novinara Washington Posta Jamala Khashoggija nakon što su turski zvaničnici rekli da veruju da je ubijen. Khashoggi, državljanin Saudijske Arabije, nestao je nakon što je utorak posjetio saudijski konzulat u Istanbulu. Jamal Khashoggi je oštar kritičar princa Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana. Britanski Guardian piše da vlasti veruju da je Khashoggijeva smrt bila isplanirana unapred i da su saudijski zvaničnici doputovali u Istanbul iz Rijada, nakon što su dobili poruku da je istaknuti kritičar aktuelne vlasti Saudijske Arabije planirao da posjeti konzulat. Guardian prenosi da zvaničnici veruju da je tim od 15 saudijaca stigao utorak da izvrši ubistvo, a zatim su napustili zemlju ubrzo nakon toga. Financial Times podsjeća da bi ubistvo međunarodno priznatog novinara predstavljalo veliku eskalaciju u neslaganjima u Rijadu, ali će pokrenuti novu podršku Vašingtona Kraljevskom zalivu, jer je Saudijska Arabija ključni američki saveznik u regionu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Saobraćaj na obilaznici oko Čačka obustavljen je jer je na vijadukt čija rekonstrukcija u toku napukao jedan od nosećih stubova, saopšteno iz Puteva Srbije. Saobraćaj je preusmeren na alternativne pravce. Puštanje saobraćaja preko vijadukta u punom kapacitetu bilo je najavljeno za 16. oktobar. Udruženje ulice za bicikliste saopštilo je da preduzeće Putevi Srbije više od godinu dana nije postupilo po rešenju inspektora Ministarstva građevinarstva koji je u julu 2017. naložio sanaciju pešačke staze Ivičnjaka i ograde Pančevačkog mosta u Beogradu. To udruženje upozorilo je da je pešačka ograda na tom objektu trula i da Institut za puteve konstatovao da je Pančevački most u takvom stanju da mu je potrebna rekonstrukcija. Bivši radnici Zastava kamiona iz Kragujevca koji treću nedjelju protestuju ispred zgrade gradske uprave najavili su da će uskoro protestovati u Beogradu zbog neisplaćenih zarada. Milojko Popović, član organizacionog odbora radnika u protestu, rekao je agenciji Beta da 300 radnika za plate potražuje ukupno 80 miliona dinara jer se svakom radniku duguje od 150 hiljada do milion dinara kao i doprinosi od 2010. do 2018. godine. Ekonomska politika vlade Srbije koju više od 5 godina podržava Međunarodni monetarni fond uništava Srbiju, naveo je Dragan Đilas iz Saveza za Srbiju u pismu koje je dostavio šefu misije MMF-a Jamesu Rufu. Jedino što je u tom periodu urađeno je smanjivanje budžetskog deficita ali na račun građana, smatra Đilas, a ne države. Poljoprivredni kombinat Beograd sistematski je uništen da bi hektar zemljišta bio prodat arapskoj kompaniji za 4200 evra, iako je cena realno bar 5 puta veća, naveo je Đilas u pismu RUF-u.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A danas časovi u školama u Srbiji koji su bili skraćeni na 30 minuta vraćeni su na propisanih 45. Prosvetari u Srbiji zamrzli su štrajk odlukom 4 sindikata prosvetnih radnika koji su pregovarali sa vladom Srbije o platnim razredima sa zahtevom da se svi zaposleni u prosveti sa fakultetskom diplomom prebace u viši 9. platni razred, što donosi i veću platu. Prilog Branke Mihajlović i Branka Vučkovića.
Posle pregovora koji su trajali više meseci i sa neke naše početne pozicije koja je zaista bila katastrofalna, mogu reći, mi smo se malo pomerili na bolje. Mi smo dobili obećanje sa garancijom vlade Republike Srbije, dakle nije samo ostalo na obećanju, već imamo i garanciju, da će se cena rada povećati oko 14%.
Kaže Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Vesna Jerotijević, učiteljica iz Čačka, zadovoljna je povećanjem od 14% koje je najavljeno za januar naredne godine, jer će se, ako ispoštuje dogovor, kućni budžet povećati za 7.000 dinara.
Ono što može konkretno jedan učitelj da očekuje jeste povećanje ako je recimo plata prosečna oko 45.000. Možda znači sa tih 14% u januaru već da očekuje nekih od 5 do 7.000 povećanja na platu. Tim novcem se mogu naravno pokriti neki osnovni troškovi održavanja domaćinstva.
Koliko će tačno biti povećanje plata znaće se u novembru kada bude poznat budžet za narednu godinu. Obećanje koje je i deo sporazuma sa MMF-om je da će iz budžeta biti srazmerno veće izdvajanje za neke delatnosti na prvom mestu za prosvetu. Reč je o 25% povećanja, što ne znači toliki procenat povećanja plata. Zbunjujuće je zašto nije potpisan sporazum između 4 sindikata prosvete i vlade Srbije.
Sporazum nije potpisan iz dva razloga. Prvi, zato što ovaj štrajk uopšte nije završen, nego smo napravili jedan prekid da vidimo da li ćemo to sve što smo se načelno dogovarali i dobiti kad se bude odlučivalo o budžetu. Drugi razlog zbog koga nije potpisan sporazum jeste taj što mi imamo jedan vrlo jasan sporazum iz 2015. godine koji je potpisan sa tadašnjom vladom. Na čelu tadašnje vlade bio je sadašnji predsjednik države, ali taj sporazum nikada nije realizovan. Tako da mi nemamo sreće sa potpisivanjem sporazuma, pa zato sigurno sporazum ni ovoga puta nećemo.
Objašnjava Jasna Janković. Prosečna plata u prosveti je između 52 i 53 hiljade dinara, kaže Jasna Janković. Punu deceniju zarade u prosveti su značajno niže od drugih zaposlenih koji su na budžetu, objašnjava Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije.
Mi zaostajemo za svim delatnostima od 20 do 30%, a kvalifikacijona struktura je 80% visoka školska sprema. Znači 2008. godine, kada su svima povećali od 20 do 30% pre zamrzavanja plata, nama nisu povećali ništa. Znači, nama, naše plate su pale ispod prosjeka Republike Srbije.
U naredne 2 do 3 godine plate u prosveti biće povećane za 35 do 36%, obećava ministar prosvete Mladen Šarčević, koji je naveo da će naredne godine prosveta dobiti značajni iznos, a da će prosvetni radnici prvo povećanje dobiti već u januaru. Šarčević je rekao medijima nakon odluke o odmrzavanju štrajka da će biti plate prosvetara izjednačene sa ostalim korisnicima budžeta, na što se čekalo skoro deceniju. Za sada to su obećanja. Prva provera biće budžet za 2019. godinu. U Ministarstvu prosvete nismo uspeli da dobijemo sagovornika za razjašnjenje detalja u vezi sa daljim razgovorima sa sindikatima koji nisu zadovoljni pre svega činjenicom da nije prihvaćen zahtev da svi prosvetni radnici budu u najvišem platnom razredu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Branka Mihajlović.
Ja sam Radmila Nikolić, student sam Biološkog fakulteta u Beogradu i upisala sam ovaj fakultet zato što želim da se bavim biologijom u arheologiji.
Ili da se zna Marine Fratucan između ostalo govori o osporavanjima Darwinove teorije evoluciji, ali zašto veruje da je znanje jedini trajni kapital.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan video na Rezija do rada YouTube kanalu. Danas imam gosta, tu je Milica sa kanala Knjigatron. Danas znamo da je generacijama dostupno sve na jedan klik. I kako sad privući pažnju ljudima da gledaju YouTube videoklipove o knjigama?
To što postojimo je zaista jedna lepa stvar i kad god se javi, znaš i sada kada se neko tebi javi i kaže ja baš sam inspirisala da ja počnem da snimam ili da otvorim, nemam pojma, Instagram profil koji ima veze sa knjigama ili da pišem blog. Mislim da ovdje se slažemo što se tiče tog odgovora da samo red radi disciplina i kao sve to dođe na svoje i pre svega želja.
Ja uvek kažem, jedino što jedna osoba ima jeste obrazovanje, znanje koje niko ne može da vam oduzme. Tako da mislim da i kroz ove knjige svo to znanje koje dobijemo, to niko ne može da nam uzme. Garderobu, šminku, sve može biti oduzeto, ali to mi je nekako ono za mene.
Radmila Nikoliću da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Treći međunarodni festival slikovnica Čigra, održan je u Požegi, okupili su se autori, ilustratori, bibliotekari i vaspitači iz regiona i sveta da bi deci otkrili šareni svet knjiga i crteža, javlja Novka Ilić.
Organizator festivala na koji su došli nagrađivani umetnici iz inostranstva je Požeška biblioteka. Autorka bibliotekarka Danijela Skoković kaže:
Tri dana traje festival, pre svega imamo fantastičnu izložbu tri ilustratora, gospodina Kvinta Buhovca iz Nemačke, Dražena Jerebeka iz Hrvatske i Vaneta Kosturanova iz Makedonije. Mi odrasli bavit ćemo se nekim malo ozbiljnim temama, pa ćemo na okruglom stolu upravo razgovarati o položaju i statusu slikovnica u Srbiji danas i šta mi kao vaspitači, roditelji, bibliotekari, učitelji, autori i ilustratori, izdavači možemo da uradimo da taj položaj bude bolji i da ponuda slikovnica za našu decu bude što raznovrsnija.
Ilustratori iz Nemačke, iz Makedonije i iz Hrvatske svoje ilustracije predstavili su deci i odraslima u Požeškoj gradskoj galeriji. Vane Kosturanov kaže u Makedoniji je malo dečije literature.
Ja se nadam da i u Makedoniji će postati ovakve primjeri kada je bibliotekite ili institucije kulturne koje inicirate jedan ovakav festival.
Dražen Jarabek iz Hrvatske slikovnice preporučuje svim generacijama.
I to je nešto što je jako vrijedno i potrebno danas sve više, da se podsjete odrasli, da su zapravo djeca i da se zapravo igramo, da ne pridajemo preozbiljno nekim stvarima zapravo značaj. Koliko god to one ozbiljne bile, ali cijelo vrijeme se zapravo igramo i to smo zaboravili.
I pored modernih tehnologija, najmlađi ipak nisu zaboravili da se igraju, boje i čitaju, te kao Anđela i Violeta imaju i omiljene slikovnice i knjige.
Moja omiljena knjiga je Snežana i sedam patuljaka. Volim raznorazne bajke, volim da čitam slikovnice.
Omiljena slikovnica mi je Alisa u zemlji čuda, nju sam baš volila da pravim, a sada baš volim da pravim stripove.
Na Požeškom festivalu za najbolju domaću slikovnicu Dobra slikovnica nagrađene su slikovnice Maštovita žirafa ilustratora Aleksa Jovanovića, Neposlušno pile Milice Radenković i Uspavanka za miša Boba Živkovića. Festival je pratila izložba duhovitih ilustracija Duška Radovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Policija traga za napadačima na dvojicu Albanaca u Novom Sadu. Moskva pozvala Kim Jong-una da poseti Rusiju. William Nordhaus i Paul Romer dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Zbog pucanja stuba na vijaduktu obustavljen saobraćaj na obilaznici oko Čačka. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.